Mnyama mwitu mwenye rangi nyekundu wa Ufunuo sura ya 17 ni nini? Jibu la Biblia. Mnyama mwitu mwenye rangi nyekundu anayetajwa katika Ufunuo sura ya 17 ni ishara ya shirika ambalo kusudi lake ni kuunganisha na kuwakilisha mataifa ya ulimwengu huu. Mwanzoni lilitambuliwa kama ushirika wa mataifa na sasa linajulikana kama Umoja wa Mataifa. Mambo yanayomtambulisha mnyama mwitu mwenye rangi nyekundu. Moja, shirika la kisiasa. Mnyama mwitu mwenye rangi nyekundu ana vichwa saba, vinavyowakilisha milima saba, na wafalme saba, au mamlaka zinazotawala. Ufunuo 17, 9 na 10. Milima na wanyama mwitu wanatumiwa katika Biblia kuwakilisha serikali. Mbili, mfano wa mfumo wa kisiasa wa ulimwenguni pote. Mnyama mwitu mwenye rangi nyekundu anafanana na mnyama mwitu mwenye vichwa saba anayetajwa kwenye Ufunuo sura ya 13, ambaye anawakilisha mfumo wa kisiasa wa ulimwenguni pote. Wanyama mwitu hao wawili wana vichwa saba, pembe 10 na majina yenye makufuru. Kufanana huko ni muhimu. Mnyama mwitu mwenye rangi nyekundu ni sanamu au mfano wa mfumo wa kisiasa wa ulimwenguni pote. Tatu, mamlaka kutoka kwa falme nyingine. Mnyama mwitu mwenye rangi nyekundu anatokana na au chanzo chake ni falme nyingine zinazotawala. Nne, uhusiano na dini. Babiloni mkubwa, yaani dini zote za uongo duniani, ameketi juu ya mnyama mwitu mwenye rangi nyekundu, kuonyesha kwamba mnyama mwitu huyo anaathiriwa na dini. Tano, anamvunjia Mungu heshima. Mnyama mwitu amejaa majina ya makufuru. Ufunuo 17, 3. Sita, angeacha kutenda kwa muda. Mnyama mwitu mwenye rangi nyekundu angetiwa katika abiso, au angeacha kutenda kwa muda, lakini angeinuka tena. Maelezo ya chini yanasema, kulingana na kitabu Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words, neno la Kigiriki linalotafsiriwa abiso linamaanisha kina kisichoweza kupimwa. Tafsiri ya King James Version inatumia neno shimo lisilo na mwisho. Katika Biblia, neno hilo linamaanisha mahali au hali ya kufungiwa bila utendaji wowote. Mwisho wa maelezo ya chini. Unabii wa Biblia watimia. Ona jinsi ambavyo mashirika ya Umoja wa Mataifa na ushirika wa mataifa yametimiza unabii wa Biblia kumhusu mnyama mwitu mwenye rangi nyekundu. Moja, shirika la kisiasa. Shirika la Umoja wa Mataifa linategemeza mfumo wa kisiasa kwa kudumisha usawa kati ya wanachama wake wote. Maelezo ya chini yanasema, ona kitengo cha pili cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Mwisho wa maelezo ya chini. Mbili, mfano wa mfumo wa kisiasa wa ulimwenguni pote. Katika mwaka wa 2011, nchi ya 193 ilijiunga na shirika la Umoja wa Mataifa. Hivyo, shirika hilo linadai kuwa linawakilisha mataifa na watu wengi zaidi ulimwenguni. Tatu, mamlaka kutoka kwa falme nyingine. Shirika la Umoja wa Mataifa haliwezi kuwepo bila mataifa yanayoifanyiza, na mamlaka yake inategemea mataifa hayo. Nne, kuhusianishwa na dini. Mashirika ya ushirika wa mataifa na Umoja wa Mataifa yamekuwa yakitegemezwa na dini za ulimwengu huu. Maelezo ya chini yanasema, kwa mfano, baraza linalowakilisha dini nyingi za Kiprotestanti nchini Marekani lilitangaza katika mwaka wa 1918 kwamba ushirika wa mataifa ungekuwa uonyesho wa kisiasa wa ufalme wa Mungu duniani. Mnamo 1965, wawakilishi wa Ubudha, Ukatoliki, Kanisa la Orthodoksi la Mashariki, Uhindu, Uislamu, Uyahudi na Uprotestanti walikusanyika kule San Francisco kutegemeza na kusali kwa ajili ya Umoja wa Mataifa. Na katika mwaka wa 1979, Papa John Paul wa pili alieleza tumaini lake kwamba Umoja wa Mataifa litaendelea daima kuwa baraza kuu zaidi la amani na haki. Mwisho wa maelezo ya chini. Tano, kumvunjia Mungu heshima. Shirika la Umoja wa Mataifa lilianzishwa ili kudumisha amani na usalama ulimwenguni pote. Maelezo ya chini yanasema: ona kitengo cha kwanza cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Mwisho wa maelezo ya chini. Ingawa huenda lengo hilo likaonekana kuwa lenye kusifika, shirika hilo linamvunjia Mungu heshima kwa kudai kufanya jambo ambalo ni ufalme wake tu una uwezo wa kutimiza. Sita, kuacha kutenda kwa muda. Ushirika wa Mataifa, shirika ambalo lilifanyizwa muda mfupi baada ya vita vya kwanza vya ulimwengu ili kudumisha amani, lilishindwa kuzuia uhasama kati ya mataifa. Shirika hilo liliacha kutenda vita vya pili vya ulimwengu vilipoanza katika mwaka wa 1939. Vita vya pili vya ulimwengu vilipokwisha katika mwaka wa 1945, shirika la Umoja wa Mataifa lilifanyizwa. Kusudi, mbinu na muundo wake unafanana sana na ule wa ushirika wa mataifa.